lytter til CMO After Hours, et podcast, der stiller skarpt på marketing og ledelse. Vi inviterer dig med ind bag kulisserne hos danske marketingdirektører efter lukketid, hvor vi udforsker livet som CMO og nye marketingtrends. Dine værter er Alexander Morabi og Peter Klit. Og vi er live.
Vi er live igen.
Yes. Og Alexander og jeg, vi sidder i dag i Tivoli, eller vi sidder over for Tivoli, på hovedkontoret, hvor vi er blevet inviteret indenfor af Michael Svane, som i dag er direktør og VP for salg og marketing. Michael, tusind tak, fordi du først og fremmest ville have os, og fordi du ville deltage.
I er velkomne.
Tusind tak. Og du er jo som vores tidligere gæst på ugen, Jakob Weinreich, blevet nomineret til årets CMO, som bliver kåret i morgen faktisk, den 23. januar. Stort tillykke med nomineringen.
Det tak skal
er
du have. Tak
skal du have.
Tak for det.
Hvordan er du endt der?
Ja, det må du ellers spørge juryen om, men jeg var så heldig også at være nomineret i 2019, og er nu også blevet nomineret til årets CMO 2020. Og i hvert fald noget af det, der blev lagt væk på, da jeg talte med mig, jamen den rejse, jeg har været på her i Tivoli, hvor jeg startede som marketing director for snart 4 år siden, og nu er en del af Tivolis direktion med ansvar for både salg og marketing.
Super sejt. Og jeg tænker, inden vi går lidt videre og dykker ned i din rolle, så måske du kan give en introduktion til lytterne om din rejse. Nu nævner du det selv, din rejse i Tivoli. Mm-hmm. Måske vi skal starte lidt tidligere, måske ja. Din rejse med marketing generelt.
Ja.
Dengang du var nyudklækket. Hvordan startede du i sin tid?
Jamen jeg startede, skal jeg nok lade være at nævne årstal, men jeg trådte mine barnesko i den finansielle sektor og var en del af Danske Bank-koncernen og sad med den del af marketing, der dengang ikke havde den store fokus, nemlig de digitale område. Sad med ansvaret for Danica Pension.dk og Danske Forsikring og DanskeSecurities.com, som det hed dengang.
Kan vi lige få et årstal på dengang?
Nu skal jeg tænke tilbage. Så kan jeg ikke huske. 2000, ja. Tror jeg. Vi er okay. Ude i, ja.
Yes. Var det helt ret nyt stadigvæk med det digitale.
Præcis. Der var det noget med, at det rigtige marketing, det var noget med at køre i Ferrari med kunderne, med B2B-kunderne, og så sad vi nogen og nørklede med noget EDB over i hjørnet. Og der havde jeg blandt andet ansvaret for at bygge hjemmesiden op, altså ikke kode, men det kommercielle, og sikre, at folk kunne indbetale på deres pensionsordning online, som var ret nyt dengang, og lavede noget af det første web-tv, som det også hed, hvor vi kunne arbejde med, at man kunne få sin pensionsrådgivning via levende billeder fra en rådgiver på hjemmesiden. Og så var jeg der i en årrække og tog så til Pensum, som er en arbejdsmarkedspensionskasse, som også havde forsikring og bank, og der gerne ville til at arbejde med det digitalisering, og fik ansvaret for deres kommunikation og marketing derop. Og var med til både med intern kommunikation og deres online tilstedeværelse, at det blev etableret. Og var der egentlig rimelig længe og arbejdede med, at det er jo et arbejdsmarkedspension, hvor at kunderne ikke kunne stemme med fødderne, fordi de skulle have deres pension der, kvæg deres arbejdsforhold, men arbejdede med at få et kommercielt mindset og et kundefokus i organisationen. Og kom så til HK, som også ønskede at kunne konkurrere på kommercielle vilkår. Og fik ansvaret for en marketingafdeling, der tidligere bestod af journalister, der skrev et fagforeningsblad. Det var ligesom, det havde været deres kommunikation hidtil, og nu ønskede man ligesom at arbejde med marketing.
Var det første gang med ledelsesansvar, eller havde det også været det, i de tidligere roller?
Det var der også i mine tidligere roller. Okay. Da jeg var i Danske Bank, var det som projektleder, og da jeg så kom til Pensum, så fik jeg ansvaret for 6-7 mand til at starte med, tror jeg, der udgjorde kommunikation og marketing deroppe. Mm.
Spændende.
Så var der en 12-13 mand, tror jeg, i HK, hvor jeg så var i en 4-års tid, og jeg byggede marketing automation op, og fik et nyt CRM-system, og tog dem ud på en digital rejse, og lærte dem om kundesegmenter, og så videre, arbejde med, og kom så til Tivoli her for 4 år siden.
Så faktisk næsten lige fra en af dine indledende første stillinger, man kan sige, i erhvervslivet, der har du faktisk arbejdet med digitale transformationer. Og det her med at få nogle lidt ældre forretningstyper måske mere på beatet. Er det korrekt?
Jeg tror, jeg har i hvert fald altid arbejdet i krydsfeltet sådan mellem forretningsudvikling, digitalisering og kommunikation marketing. Og med sådan et kommercielt og kommercielt mindset, og så kunne få organisationen med. Det har i hvert fald altid været den røde tråd i min karriere.
Det er sjovt, det minder mig lidt om vores, en af vores første afsnit der med Signe, Julie Valør fra Lunarway, som også havde meget den samme tilgang. Mm. Interesseret i marketing, men hun sagde det, hun kaldte online og det digitale. Og det er sjovt at se, hvordan det er gået sammen, og der er så mange store profiler i dag, der er kommet så langt, som du er, som netop er startet med digitale, eller sidder og arbejder med online del af forretningen.
Ja.
Det har været en god investering.
Det var et godt valg.
Ja, præcis.
Selvom det ikke var mig, der kørte i Ferrari dengang, så, ja, så er det stor glæde ved at se, at det digitale fylder så meget. Men, men vigtigt at understrege, at de øvrige marketingdiscipliner, eller det at kunne sætte kunden i centrum, det er jo stadigvæk alfa og omega i marketingdisciplinen.
Om ikke andet bliver det vigtigere og vigtigere. Ja. Spændende. Og i forhold til studier og så videre, har du også læst marketing? Altså har du også studeret noget i marketingretning, eller var det noget mere generelt?
Jeg har en master i ledelse og strategi, så det er i virkeligheden forretningsstrategien, der er min metier. Dengang, ja, i de årstal, vi ikke lige snakker om, der var netop de digitale uddannelser, de var sparsomme. Så der var man meget autodidakt i det. Og så,
Hvor kommer den her interesse så fra? Sådan, du har jo tydeligvis en anden lidenskab for det digitale. I og med, at du startede ud med det forholdsvis tidligt. Hvor kom det egentlig fra?
Jeg ved det ikke. Min far arbejdede med IT.
Ja. EDB.
EDB, ja, lige præcis. For Nordea. Og så på den måde, jeg lærte at tælle på en computer. Han havde programmeret et program, man kunne lære at tælle på. Så jeg er på en eller anden måde altid... computer og digitalisering har altid været en del af mit liv. Jeg er ikke sådan en, der har siddet og nørdet rundt i robotter og alt muligt andet, men jeg var bare fascineret af mediet og hvad det kunne.
Super sejt.
Det er jo lidt noget, man tager for givet i dag, at man bliver født med alt det digitale, ikke? Børn, der sidder med iPads og...
Ja.
For iPhone sin tidlige alder.
Nej, jeg er gået i gymnasiet uden mobiltelefon, yes. Så det er...
Det leder mig lidt ind på et indlæg, du skrev i 2017.
Ja.
er der håb for marketingchefen over 40?
Ja, det er rigtigt.
Hvor du stak lidt til den gode Steffen Hedebrandt.
Præcis.
Og hvor du blandt andet snakker om det her med de forandrede krav og vilkår, der er til marketingchefer. Og du stikker lidt til ham, blandt andet med det her med alderen, og nu siger du selv, at de overrækker, du ikke vil nævne, men altså, jeg synes, du er enormt ung for den her stilling. Så det, ja.
Tak for det.
Men det er super spændende det her med de nye, hvad kan man sige, krav og nye ting, man skal være opmærksom på for marketingchefer. For hvor, ikke nu er det ikke, fordi vi skal starte alt for tidligt på marketingtrends, men hvor tænker du, det går hen af med det her i forhold til CMO'ens rolle, måske?
Ja, og det er jo der, hvor jeg som jeg også udfordrede Steffen på, ikke er så sikker på, at CMO'ens rolle egentlig har udviklet sig så meget i den forstand, at det har jo altid for en CMO handlet om at drive en forretning og akquisition og retention på sine kunder eller gæster eller medlemmer, eller hvad man nu arbejder med, og så sætte et hold, der har de fagligheder, der er behov for i forhold til den forretningsudfordring, man står overfor. Og nu lever vi jo så i en tidsalder, hvor at det digitale medie er blevet rigtig, rigtig vigtigt, så selvfølgelig er det vigtigt at have nogen, der kan arbejde med search, eller der har forstand på digitalisering generelt, men det ændrer jo ikke ved hvad det hele handler om.
Grundvilkårene
yes. er stadigvæk det samme. Så jeg synes, det var noget ensidig artikel, han skrev om, at man ikke kunne være marketingchef, hvis man ikke kunne arbejde med CEO. Altså, det er ikke noget røvl.
Ja, det er også lidt frækt skrevet, må jeg sige. Ja. Det er også en sjov diskussion, fordi at der har jo altid været mange kanaler inden for marketing.
Præcis.
Og de kommer og går, og folk pitcher det ene og det andet, og så er det der et år eller to, og så forsvinder det, hvis det overhovedet holder så længe. Så jeg tror, særligt i de lidt større virksomheder, der er der jo meget mere fokus på at være en god leder og finde de rigtige personer, der så kan finde ud af at benytte sig af alle de her nye kanaler og bruge dem ordentligt.
Præcis, og der er jo, altså igen uden at åbne helt til den snak, men der er jo virksomheder, der er nu også begynder at kigge på, hvor har vi glemt brandet i den her evige jagt på klik og, hvad hedder det, CTR og alt muligt andet. Og yes. så er det blevet en priskrig mod bunden, eller i forhold til at kunne købe medier billigt ind, og så har man lidt mistet det højere purpose.
Det er en super god pointe. Det er også noget, vi snakker meget om med Simon Peske Køt fra Sofa Company i vores andet afsnit. Why? Simon Sinek omkring, yes. Hvor er det egentlig, man hører til i det store narrativ. Ikke? Super spændende. Og nu skal vi nok lige fokusere lidt på, hvad vi har foran os. Michaela, er du specialist, eller er du generalist?
Jeg er generalist. Det kommer selvfølgelig an på, i hvilket perspektiv du ser det, men jeg er, selvom jeg har trådt en digital bane gennem min karriere, så er det forretningsforståelsen og netop vigtigheden af, at som marketeer kunne kigge holistisk på sin forretning. Nogle gange kan en kundeudfordring jo også være på de indre linjer i forhold til service eller gæsteoplevelse. Jeg skal skynde mig at beklage, at jeg roder rundt i begreber gæster, kunder og medlemmerne har arbejdet i alle tre typer forretninger, men, men det nytter jo ikke noget, at du skaffer en masse nye kunder ind, hvis de får en super dårlig kundeoplevelse. Så som marketer skal du kunne kigge på hele din kunderejse og finde ud af, hvor det svage led er at kunne optimere det. Og det kræver i hvert fald i de virksomheder, jeg arbejder for, en generalist tilgang.
Super spændende. Jeg tror ikke, vi har mødt en specialist, i hvert fald ikke en, der har vel betegnet sig selv som værende specialist. Det er ofte generalister, men det er jo lidt en gennemgående tendens i lederstillinger generelt set. Mm. Nogen, der skal kunne se det overordnede.
Om ledelse så er en specialiststilling, det kan man jo så argumentere.
Det er jo så en helt anden snak.
Men det så skal man have nogle dygtige specialister ansat, eller nogle gode samarbejdspartnere med de evner, man har behov for.
Som vi så ofte siger, så kan vi jo nærmest lave et helt afsnit bare om den diskussion. Ja, det er spændende. Føler du, har været specialist tidligere? Altså, da du virkelig startede ud med din karriere?
Det vil jeg nok blive omtalt som i min Danske Bank-dage, hvor at det digitale eller online-området var en specialistfunktion. Der sad jeg jo også meget mere med hænderne nede i mulden, kan man sige, og hvad hedder det, når man skulle designe hjemmesider og så videre. Så det, på den måde er jeg nok også blevet mere generalist med årene.
Ja, en naturlig overgang måske. Fedt, det var lidt om dig. Måske vi skal dykke videre ned en naturlig overgang videre mod livet som CMO.
Ja.
Hvad laver du i dag?
Jeg har jo et forholdsvis stort ansvarsområde her i Tivoli. Jeg sidder med ansvaret for, som sagt, både B2B og B2C-salg, og vores marketing, vores digitale platform, vores customer experience, kommercielle partnerskaber og vores erhvervsklub. Jeg har gudskelov 6 dygtige ledere, der hjælper mig på det, og så 140 medarbejdere. Min hverdag er jo meget med at følge med i budgetterne og se på de initiativer, hvordan følge op på vores initiativer, hvordan det går, og se, hvad det er for nogle, udfordringer, vi har, og så få i gang sat de rigtige ting. Og så selvfølgelig motivere mine medarbejdere til, at jeg stadigvæk synes, det er sjovt at gå på arbejde, og hjælpe dem med at fjerne sten på vejen, hvis de støder ind i det. Så utrolig mange møder.
Det var det, jeg skulle lige til at spørge. Det lyder som om en hel masse møder her.
Ja.
Okay. Nu er det en ret stor organisation. Mm. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om alle sammen. Jeg er jo fra CVS, det er Peter også. En klassisk case, man får, når man læser corporate finance, det er Tivolis årsregnskab. Så for mange som mig, tror jeg, det er sådan den første rigtige introduktion til Tivoli som en virksomhed.
Det var da en trist måde at gå i Tivoli på.
Ja, som en virksomhed. Ved at mærke.
Nej.
For mig er det utroligt spændende. Ej, corporate finance står ikke lige mit fag. Jeg er mere en marketingmand. Men pointen er, at Tivoli har ligesom sådan et sted i mange menneskers hjerte i Danmark. Ikke? Altså, det er noget, som der er rigtig mange af os, der kender til, og vi har været der mange gange. Og det er et brand, som... Ja, det er nok en af de største brands i Danmark i forhold til kendskabet blandt forbrugerne. Jeg tror, der er rigtig mange derude, der har sådan lidt svært ved at se B2C og B2B. Hvad er det egentlig for jer? Nu siger du, at du laver B2B, og B2B selv og har ansvaret for det. Kan du ikke lige kort forklare, sådan, hvordan ser B2B ud for jer?
Jo. Vores B2B-forretning udgør en forholdsvis stor del af vores omsætning, og det er både i forhold til møder og events, altså at bruge Tivoli som venue til at holde sin julefrokost eller konference og møder, og så er der i forhold til, skal vi sige, haven, som mange også kender Tivoli for, så er det jo grupperejsende, mange grupper både fra ind- og udland, der kommer, der bliver håndteret i vores B2B-afdeling. Og så kvæg af vores marketingbudget heller ikke er så stort, at vi kan være til stede alle steder, så indgår vi aftaler med det, der hedder OTA, altså Online Travel Agents, i hele verden. Så der er det B2B, der laver den kontrahering med rejsebureauer, hoteller, alle mulige potentielle salgskanaler for os, som så også bliver vores markedsføringskanal i de lande. Så det er vores B2B-afdeling, der lærer.
Det lyder som en meget omfattende afdeling, så jeg tror, at der er mange, der lige har svært ved at bare lige forestille sig, når man lige tænker over det. Hvad laver Tivoli på B2B-fronten?
Ja.
Det er et callcenter, der sidder og rejser ud til, eller ringer ud til rejseagenter.
Ja, de har frygtelig, frygtelig travlt, og og netop kontakter rigtig, rigtig mange virksomheder og andres lojalitetsklubber, hvor Tivoli kunne være relevant. Og det er jo så for mig også en del af min ledelsesmæssige udfordring, når man både har B2B og B2C, det er at finde den rigtige balance i, hvor er den største lønsomhed for Tivoli? Hvornår aktiverer vi den ene kanal, og hvornår aktiverer vi den anden?
Klart. Det er jo den evige snak som CMO, at man skal finde ud af, hvor det er, hvilke knapper man skal trykke på.
Præcis.
Og man vil. Hvordan er fordelingen? Nu siger du 140 medarbejdere, 6 underdirektører, mellemledere, hvad man nu skal kalde det. Ja. Hvordan er fordelingen i forhold til, hvem der sidder med marketing, salg, henholdsvis BTC og BTB?
Du tænker antal personer?
Ja, jeg tænker sådan en fordeling af medarbejderskabet.
Min BTB-salgsafdeling, hvor jeg har en dygtig, hvad hedder det, director of sales for, skal jeg tænke mig om, 16, tror jeg. Men det består også af en salgssupport-afdeling, der har til opgave at simpelthen lave hele produktoprettelsen i vores systemer. Når vi opretter turpas og diverse møder, events og alt muligt. Så der er en salgssupport-afdeling, og så er der en 7-8 key account managers, som har forskellige markeder som ansvarsområde.
Yes. Okay. Cool.
Det er jo noget af et ansvar.
Ja.
Og så resten, de sidder så primært med BCC?
Ja, så er der vores erhvervsklub, som har 200, hvor der er en dygtig chef for det område, som er 200 virksomheder, som vi har en erhvervsklub herinde, som er tilmeldt, som kan købe forskellige medlemskaber, der giver adgang både til haven, og de har en hospitality-pakke, som de kan tilbyde til deres kunder. Og så har vi som sagt marketing, der, som jeg har valgt at organisere i to teams. Et kampagneteam, der ligesom driver vores above the line og vores grafisk produktion, som også er ret omfattende her i Tivoli. Det er jo alt fra menukort og bordrytter og plakater og displayannoncering, og alt det har vi indsourcet. Mm-hmm. Og så vores digitale afdeling, der arbejder alt med vores marketing automation, vores app, vores hjemmeside og sociale medier osv. Og så resten af BTC, hvor at der blandt andet er medarbejderne, der sidder nede i vores billethuse og tager imod vores gæster, når de vil købe billetter på dagen. Ja. Og vores callcenter og sådan noget.
Ja. Jeg kan godt forstå, at du siger, at det er travlt. Der er mange, mange facetter, man skal tage stilling til.
Ja, rigtig, rigtig mange. Men det gør jo til gengæld også, at vi... Nu har jeg jo været i andre virksomheder, hvor at der er nogle åbenlyse siloer og dårlige gæsteoplevelser kvæg, at folk er delt op. Så det er, jeg har min ledergruppe samlet, og vi kan sidde og træffe nogle beslutninger i fællesskab, både i forhold til prissætning, kanalvalg og timing. Hvornår aktiverer vi nogle BTB-kanaler, og hvornår muter vi dem? Sådan, at nu har vi fokus på BTC. Det synes jeg er en stor fordel.
Noget, jeg godt kunne tænke mig at høre lidt om, det er, hvordan du holder dig opdateret på performance og data for alle de her forskellige afdelinger. Fordi at hvis du kigger på en lille e-commerce virksomhed, eller bare en mellemstor virksomhed generelt, så vil det typisk have en fladskærms-tv med en Plekto, hvor man ligesom kan se alle de vigtigste nøgletal og KPI'er, så kan alle ligesom holde sig opdateret der. Men det er det jo noget af en organisation, en afdeling, du sidder med. Hvordan sørger du for at holde dig sådan opdateret på alt, hvad der sker? Er det sådan en daglig ting, hvor du det rapporteret har i en eller anden form for dashboard, hvor du holder dig opdateret? Hvordan fungerer det i praksis?
Vi gør brug af Power BI, og det har vi også på vores mobiler, så du kan næsten altid genkende en Tivoli-medarbejder ved at gå, og nu siger du dagligt, jeg vil hellere sige time-wise, kan vi jo sidde og følge med i antal gæster, salgstal, antal forlystelsesture, og så det er, man er helt afhængig af, at det følger vi meget, meget med i, så der er en rigtig mange gange om dagen.
Okay. Så hvis man vågner med svedtur om natten, så kan man lige tjekke op?
Vi kan jo se det per outlet, hvad salgstallene og per time og alt sådan noget. Så det følger vi med i, også for at kunne agere proaktivt, hvis der er nogle udfordringer. Hvis der er noget, vi skal ændre på.
Nu er der en fladskærm her på dit kontor, den plejer ikke at vise de her tal til daglig.
Nej, det er kun, når vi har ledermøder, og vi lige gennemgår ugens tal. Så vi har vores, vores dashboard, og så i vores ledergruppe får vi også ugerapporter ud, hvor vi kan følge med i, hvad der foregår.
Ja. Cool.
Super fedt. Så hvis du skal tage os igennem sådan en, nu ved jeg godt, du siger, at du har mange møder, hvis du skal prøve at beskrive på et minuts tid, hvordan din dagligdag ser ud?
Ja. Jamen, jeg kører fast en til en med mine ledere, så dem møder jeg en team cirka hver anden uge, hvor vi lige gennemgår netop salgstal, projekter, udfordringer i teams osv. Og så indgår jeg naturligt i rigtig mange forskellige udviklingsprojekter. Nogle af dem på den digitale front, som vi driver sammen med IT. Og så godkender jeg overordnede marketingkampagner, og er med på langt fra alle møder, men når der skal godkendes, nye kampagner, så er jeg med der. Så det er en uge, der er jo, hvor man kan løbe fra et et direktionsmøde, hvor man sidder og drøfter planer 3-4 år ude i fremtiden til et medarbejdersnak om et eller andet, der fylder der lige nu til over en fredagsrock-kampagne, og eller en snak om, hvordan vi udvikler Rasmus Klub. Så på den måde er det, det kan virkelig være en lidt af en rutsjebanetur igennem sådan en uge eller en dag.
Ja.
Det minder mig lidt om et citat fra ham, direktøren fra Disney. Nu må jeg lige give mig hans navn, hvis jeg kan huske det. Jeg kan ikke huske det. Bob et eller andet. Men han nævnte jo der med, at hans datter havde spurgt ham, hvad det er, han laver til dagligt. Og der sagde han også, at det kunne være alt for at have et eller andet stort møde om noget kedeligt forretningsmæssigt. Noget hun måske ville synes var kedeligt, til at diskutere, hvordan en Disney-prinsesse skal se ud.
Ja, det er.
Så det kan variere utrolig meget.
Lige præcis, lige præcis. Jamen, ja. Det lyder helt rigtigt. Og det er jo også, tror jeg, udfordringen i mange forretninger, det der med både at kunne have kort og langt lys på en gang, at man, fordi vi lever af vores gæster og vores omsætning, så jeg skal kunne mine tal, fordi den ene dag kan jeg blive spurgt, hvad skete der i går, hvorfor ser vi de her tal, og omvendt også kunne sidde og snakke, hvad for en forlystelse skal vi investere i næste gang.
Spændende.
Det lyder sjovt.
Og nu har vi været en lille smule ind på det, men det her med at være CMO, hvad er en god CMO? Hvad er det, der skal til? Hvilke kerneegenskaber er det, man skal have for at kunne løfte en rolle? Fordi som du præsenterer det nu, så lyder det som om at være en rolle, der kræver noget af en, og ikke bare måske under normal arbejdstid. Så hvad er det, der skal til for, at man ligesom kan løfte sådan en rolle, og måske vejen derhen?
Og det kommer jo, som jeg også skrev til Steffen, apropos den artikel, I refererede til før, så kommer det jo meget ind på, hvad det er for en type virksomhed, du er i. Der er jo nogle CMO's, der nærmest er sig selv, måske en studenter med hjælp, hvor der måske er nogle andre krav. Men i hvert fald i den type organisationer, som jeg har været i, jeg har aldrig prøvet at arbejde i en virksomhed, hvor der er under 300 medarbejdere. Og der har det i hvert fald været vigtigt, at man har den her forretningsforståelse. Altså helt, helt grundlæggende, at man ikke bare tænker, min opgave er at lave kampagner. Og nu er min kampagne leveret, så nu er jeg færdig. Man interesserer sig for forretningsudviklingen og omsætningen, hvis det er det, der er ens KPI. Og tager ansvar for den samlede kunderejse.
Føler du, det er noget, der er mangel på? Sådan generelt, eller?
Jeg synes i hvert fald, jeg har mødt marketeers gennem årene, som er mere optaget i kampagnen, og det skal man selvfølgelig også være, fordi den skal være både god og alt muligt andet, men en kampagne er jo ikke noget værd, hvis den ikke støtter op om de forretningsmæssige mål, om det er at understøtte brandet, eller øge omsætning, eller hvad nu er målet for den enkelte kampagne. Så nogle gange er det der med at huske på, at marketing handler jo generelt om forretning.
Og resultater.
Præcis. Og de kan variere, men man er altså ikke noget i mål, ved man kan sige, jeg har leveret min kampagne.
Okay, så et konkret tip, det er at læse noget omkring forretningsudvikling på CBS, og så kan du lære marketing bagefter.
Jamen, interesserer dig for hele forretningen, ja. Og det kan jo både være, nu taler vi om omsætningstal, men det kan jo også være på nogle kulturelle udfordringer, som vi taler om før i forhold til service. Hvis dine kunder ikke kommer tilbage, fordi de får en dårlig oplevelse, et eller andet led i din organisation, så som marketeer, så er det din opgave at sikre, at hvis det ikke er dig selv, der skal gøre det, så er nogen for lukket det hul i badekarret, fordi ellers så virker det jo ikke, det du gør.
Det er også et svært spørgsmål at besvare. Hvordan er man en god CMO? Det er jo, altså, hvad er marketing?
Yeah,
kan vi jo, der kan vi også have et helt afsnit om det, for at vende tilbage til den.
Men jeg diskuterer nogle gange med mine kollegaer, som hvor marketing er jo, de kan jo have mange forskellige positioner i deres organisation, men hvor at marketings vigtigste kopi er at generere leads til et call center. Det synes jeg jo er rigtig, rigtig ærgerligt, når en marketing får. Det kan jo godt være en del af en funktion, men jeg synes jo, marketing i min optik er langt, langt bredere end det.
Mm. Ja.
Meget enig. Det leder lidt videre til marketing trends. Altså, hvad er det, vi egentlig går og ser nu til dag? Så vi kan måske starte ud med Tivoli. Hvad er Tivolis overordnede marketingstrategi? Nu har vi jo snakket både BTC og BTB, og callcenter blev også nævnt. Nej, det var lidt en spøg til side. Men hvad er det, der kendetegner sådan din tilgang til marketing? Hvis man kan sige det overhovedet.
Jamen, det kan man godt. Altså, i Tivoli, der lever vi jo dels af de lokale gæster og turister. Så vi har en tostrenget strategi, dels i forhold til selvfølgelig at, hvad det hedder, sikre vi til stede, så Tivoli bliver det naturlige valg for turister, når de er i København. Og så har vi haft en strategi om at ligesom knytte vores lokale gæster tættere til os. Og der har vi blandt andet haft den udfordring, at vi vidste ikke, hvem vores gæster var. Så vi har haft en marketingsstrategi om at konvertere en anonym gæst til en kendt gæst, blandt andet via data.
Mm-hmm.
Og så gennem relevans og timing i vores kommunikation, konverterer den her kendte gæst til en årskortholder, og selvfølgelig helst en lojal årskortholder.
Mm-hmm.
Så det er en strategi, vi forfølger, og det har blandt andet betydet, at vi har forfulgt en strategi inden for omnichannel og personalisering, netop for at kunne skabe en kommunikation, der motiverer til genbesøg og tilfredshed.
Så I valgte at lave en datadrevet strategi, i stedet for bare at tale om det. Det er dejligt at høre.
Ja, vi er i hvert fald i fuld gang med det. Og så er det at gøre, nu har vi mange år talt om big data, og nu kommer vi jo også at snakke om smart data. Mm. Altså ligesom at kunne omsætte data til actionable insights, så det faktisk er noget, man kan reagere på. Jeg har i hvert fald set rigtig mange rapporter, som man bruger rigtig mange ressourcer på at lave, og så bliver de lagt væk. Vi skal jo helst rykke det, i hvert fald vores håb, at rykke os til, i stedet for reaktive analyser, hvor vi kigger på, hvordan gik det til, at vi har noget prædiktiv rapportering, som vi kan reagere på.
Ja. Vi ser også, at der er mange virksomheder, der er rigtig gode til at indsamle data i store mængder, men måske ikke lige har kompetencerne til rent faktisk at analysere det og reagere på det. Kan du ikke måske løfte sløret lidt for, hvordan I arbejder med det i dag? Altså, en ting er at samle det ind. Det kan man gøre på mange forskellige måder. Det ved jeg også, du talte om i den anden podcast, vi snakker om tidligere, i forhold til med dansk markedsføring, hvor I taler meget om det her med at indsamle data. Men hvordan reagerer I på det? Altså har I sådan data-analytikere, altså folk, der sidder med det til dagligt og prøver at komme frem til konklusioner baseret på det?
Vi har desværre ikke sådan en... Vi har en business intelligence afdeling, men deres fokus er i hvert fald for nuværende ligesom at de her omsætningstal og salgstal, vi taler om tidligere, ligesom at udstille dem. Altså det, vi blandt andet konkret gjorde, det var, at vi tog en kopi af alt vores data, og så fik vi hjælp af en virksomhed til at lave noget data mining på det. Det er nogle år tilbage, og de indsigter, vi fik ud af den øvelse, var med til at danne vores roadmap, så vi kunne starte det rigtige sted. Ja. Hvad var det krævede? Det viste for eksempel, at man skulle helst komme mere end tre besøg, så var chancen for at gentegne dit årskort var blevet forøget markant. Så det blev sådan et indsatsområde i vores kommunikation, ligesom at sige, hvordan det bliver målet for os, at folk skal komme mere end de her tre gange.
Og det er super konkret, for så kan man jo finde dem, der har haft to besøg på et år, og ligesom give dem det sidste skub for det tredje. Og jeg tror, der er så meget værdi i alt det her data her, så det er godt at høre, og meget spændende, at I arbejder så aktivt med det.
Ja, men det er en kæmpe hjælp for os også til at kunne fokusere vores kræfter. Vi har ikke uanede ressourcer, så det handler om det. Vi har et begreb i afdelingen, som vi kalder forskellen, der gør forskellen. Mm-hmm. Fordi der er så mange... Tivoli er jo en fantastisk arbejdsplads, og der er så mange idéer, og så meget, man kunne gøre, og vi er også nødt til en gang imellem at sige, det kunne være sjovt, men det er ikke det, der har den effekt, vi er på jagt efter. Og der hjælper data os til at sige, hvor er det lige præcis, vi skal sætte ind.
Mm-hmm. Spændende. Så hvilke udfordringer har I? Altså, hvilke udfordringer har Tivoli, når det kommer til marketing?
Jamen, og det er jo... Vi arbejder med seks forskellige segmenter i Tivoli, og det er jo... Noget af det, der er både spændende, men også en udfordring, det er jo, at besøgsmotiverne hos vores gæster kan skifte så meget. Du kan være her en fredag for at høre fredagsrock, så kan du komme om lørdagen med din familie og være her som forlystelsesgæst, og så kan du måske være her tirsdag for at spise en forretningsfrokost. Så hvordan kan man arbejde med, apropos nu sidder jeg og prædiker personalisering, hvordan kan vi lave noget, der er relevant for dig, når dit besøgsmotiv skifter så meget nogle gange inden for en uge? Så det er jo ikke sådan, vi kan sige, at nu er du mellem 20 og 30, derfor er du nok den her type gæst. Så det er noget af det, der udfordrer os også, men som også gør det rigtig, rigtig sjovt. Eksempelvis så arbejder vi med noget, vi kalder ride likelihood i vores data, altså hvor sandsynligt er det, at du er en forlystelsesgæst. Ligesom at vi samler data op på, hvilken fredagsrock-koncert du var til, altså hvilken type kunstner, sådan at vi kan bruge det i vores DMP, og dermed også målrette vores næste fredagsrock-program. Den kunstner, som vi tror er relevant, som er inden for samme genre til dig. Ja. Så, men det er en... Det er ikke en nem udfordring.
Det er jo en hel verden for sig selv. Du nævnte selv omnichannel, det her med kunderejser, at finde ud af, hvor de er henne, og hvornår de er aktive og købeklar.
Ja.
Det er jo et helt podcast for sig selv også.
Ja, der er mange podcasts, der bliver flyttet
af. Så er der en timing. Vi har jo været åben knap 280 dage om året, men vi ved også, at vores gæsters besøgsbeslutning bliver taget inden for 1-70% træffer deres beslutning inden for tre dage før deres besøg. Så hvornår skal vi være til stede? Hvordan skal vi time vores mediebursts og vores... selvfølgelig har vi et always-on-spor, men vi har jo ikke råd til at være til stede evigt og altid med vores kampagner. Så det er også en udfordring.
Mm. Noget, der er ret sjovt her, det er, synes jeg personligt, at de har så mange forskellige slags kundetyper. Mm-hmm. Altså, det er jo meget normalt at have en ærkekundetype, og så måske har man to eller tre andre slags. Sådan er det i hvert fald med mange af de virksomheder, vi taler med til dagligt. Men I har så mange. Hvordan holder I ligesom styr på, hvem der er? Har I mappet dem ud? Altså, har I ligesom fået tegnet alle jeres kundetyper ud af jeres i forskellige målgrupper? Er I helt klar over, hvem det er, og hvornår de personer tager derhen?
Ikke på individniveau. Vi laver det, vi kalder exit-analyser, hvor vi spørger vores gæster om, hvad den primære årsag var til, de var her. Så vi efter hver sæson ligesom finder ud af, hvad er det for nogle gæstesegmenter, der har været her, og hvad har deres tilfredshed været med de enkelte områder. Men vi er netop, som du siger, både på besøgsmotiv er der mange forskellige segmenter, og så er vi jo også en utrolig kompleks forretning. Vi har jo udover som sagt forlystelser og Tivoli og fredagsrock, så har vi jo en eventforretning, som jeg nævnte. Vi har 10.000 sidepladser i vores restauranter, der gør os til Københavns største spisested. Der skal fyldes hver dag. Vi har ballet. Vi solgte sidste år næsten lige så mange billetter som Det Kongelige Teaters tre scener til sammen. 465.000 billetter til salg. Så der er så mange forretningsområder i et, kombineret med så mange forskellige typer gæster, så det er, der er noget at holde styr på.
Ja, så kan jeg godt forstå, at I ikke har et dashboard for det hele. Det ville være en meget stor skærm, der skulle have stående her.
Eller mange små.
Ja, sådan kunne man også gøre det.
Spændende. Så ud af alle de her forskellige kanaler, alle de her forskellige tilgange, hvis man skal sætte det hele på en spids og være lidt kæk herovre for højbordet, hvad er jeres allervigtigste marketingkanal? Det er en af de svære, kan jeg sige.
Ja, men det er jo fordi, det er jo lige præcis kombinationen i marketing-splittet, der hjælper hinanden. Vi relancerede vores app her tidligere på året og har, tidoblet omsætning i vores app, så vi kan jo godt se, at de digitale kanaler bliver vigtigere og vigtigere, mere og mere naturlige for folk at bruge. Men samtidig er det her også en virksomhed eller en organisation, som har været her i 176 år, og der er jo nogen, der har kommet her de sidste 50-60 år, og der stadigvæk stiller sig op foran hovedindgangen, og vil gerne have deres plastikårskort, og så vi skal være i vi skal være i de rigtige medier med de rigtige kanaler for det afhænger af kampagnen. Det blev et meget langt og snørklet svar, men vi kører meget outdoor, fordi vi engang imellem har brug for en bred eksponering til at kunne sige Halloween er åben. Men vi er et bud ved at være 70% digitalt, 30%.
Og hvad er outdoor, når du siger det, bare sådan, så lytterne har en idé om, hvad det så er? Er det på bus?
Vi har rigtig mange pendlere blandt vores gæster, yes. Så det er blandt andet stationer og at-shells ved busstopsteder osv.
Jeg tænker, at e-mail marketing er en rigtig, rigtig vigtig kanal for jer.
Ja. Yeah.
Hvor mange e-mails har I jeres marketing flows?
Det må du ikke spørge om, Alex. Det er værre at komme ind på.
Altså, vi er heldige, at vi har en...
Undskyld, der må lige rette det. Det er ikke, altså ikke antal e-mailadresser, men hvor mange specifikke e-mails I har i jeres flow. Altså, jeg kan forestille mig, at flowet er utrolig stort, strukturen på det. Det er ikke, fordi jeg skal vide, hvor mange abonnenter jeg har.
Nej, men hvor mange e-mails vi sender ud, eller hvor mange permissions vi har.
Mere sådan, hvor kompleks strukturen er, altså hvor meget I arbejder med det, fordi der er jo så mange forskellige situationer, hvor man vil sende e-mails. Ja.
Altså vi har vores nyhedsbrev, hvor vores gæster også har mulighed for at lave en interessekategori, netop fordi der er så mange forskellige områder, man kan interessere sig for, så der kan vores gæster ligesom være med til at personalisere deres eget nyhedsbrev og vælge det, de interesserer sig for. Og så har vi vores personaliserede e-mail, vores marketing automation, som jo også er inde at kigge på, hvornår du sidst besøgte os. Hvad tror vi, du interesserer dig for? Jeg tør ikke komme med et antal.
Nej, det behøver du heller ikke. Det var også mere for at understrege, at når det er så komplekst, som det er, så kræver det jo også, at e-mail automation-delen følger med.
Bestemt.
Altså, jeg kan faktisk kun tænke på et sted, hvor jeg får personaliseret e-mails, og det er mit abonnement til New York Times.
Ja.
Det er jo også en ret stor organisation, kan man sige.
Ja.
Og hej, nu er jeg meget nørdet, når det kommer til e-mail marketing, så nu spørger jeg lidt ind til det. Ja. Har I en afdeling in-house, der bare sidder med det?
Ja, altså det er blandt andet derfor, jeg har valgt at dele min marketingafdeling op i to teams, og det er vores digitale team i marketing, der sidder med vores e-mail marketing. Så det, der er et content team, som producerer både til vores nyhedsbrev, som går ud til alle, og så hvad hedder det, to personer, der sidder med vores automation og laver personaliserede flows. Og der vi samarbejder med Isobar i forhold til ligesom at få konceptudviklet noget af det, men har ligesom copy in-house og sidder selv med de simplere flows og sætter dem op, og så får vi noget arkitekthjælp, når det bliver en lille smule mere kompleks, og data skal ned og have fat i vores backend-systemer.
Nu kommer vi jo lidt ind på det her med bureau og have det in-house, og nu nævnte du også, at I har fået noget hjælp til noget dataanalys et par år tilbage. Hvor meget har I ligesom in-house nu? Nu ved jeg, at jeg har 140 medarbejdere, men der er alligevel nogle gange, hvor, som du selv siger, hvor man bliver nødt til at trække på nogle eksterne kompetencer.
Ja.
Så hvor meget har I ligesom in-house, og hvor meget gør I brug af eksterne kompetencer der?
Og jeg skal skynde mig at sige ud af de 140. Jeg tror, marketing udgør 20 personer, og der har vi en grafisk afdeling på to personer, som sagt, der sidder og laver. Fordi færdiggørelse har vi simpelthen valgt at tage ind. Det er meget bedre business case for os. Så har vi en række brand manager i afdelingen, der ligesom der er så store krav om, der er så mange mennesker, der skal koordineres med i Tivoli, så det at have nogle projektledere i marketing, der ligesom kan samle alle de her ting, er vigtigt. Og så har vi det digitale, hvor jeg har en frontend udvikler, der kan sidde og lave netop nogle af de hurtige tweaks, vi skal lave på hjemmesiden selv. Og så har vi nogen, der sidder med, som sagt, marketing, automation, content og social media. Men så vi har samarbejder med et mediebureau, der laver vores største medieindkøb. Jeg har også fulgt debatten i forhold til den tendens, der er i forhold til insourcing af mediebureau, men det stiller også nogle gange krav til størrelsen på din organisation. Og der ligger vi nok et sted, hvor at det kræver alligevel nogle specialistkompetencer, som jeg ikke vil... Jeg vil ikke fjerne en generalist projektleder for at få en specialist, der er vi for små.
Det er også det svar, der er gået meget igen. Det der med, at det kommer an på organisationens størrelse,
præcis,
selvfølgelig. Og så også, hvor specialiseret den opgave, man skal have lavet, er.
Ja.
Og der kunne jeg forestille mig, nogle af de her meget tunge tekniske opgaver, giver stadig rigtig god mening for jer.
Ja.
Outsource.
Ja, for der er så mange forskellige specialister. Nogle gange, når vi med vores mediebureau, så bruger de jo fire typer forskellige kompetencer hos fire forskellige personer. Og hvis jeg kan få lov at ansætte en, så enten kan jeg ansætte en, der er specialist til det ene, eller også kan jeg ansætte en generalist, og som måske kan lidt af det hele.
Ja.
Og så bliver det en afvejning af, hvad man helst vil have.
Super fedt.
Det er godt at høre, at der stadig er chance for brugerne. Vi har en fremtid, Peter.
vi er ikke døde endnu.
Nej.
Nå, super spændende. Jeg tror, det leder lidt videre mod vores mere generelle spørgsmål, hvor vi har fem spørgsmål, vi skal igennem nu, Michaela.
Mm-hmm.
Så jeg tænker bare, vi springer ud i det.
Ja. Yeah.
Tre ting, du laver hver morgen, inden du møder ind på kontoret.
Ja.
Det er den sværeste af dem alle. Vi starter ud lige hårdt.
Jamen, jeg læser som udgangspunkt nogle nyheder. Jeg lige tager en over de 5-6 største medier og får læst nogle nyheder, og så tjekker jeg...
Tabloidaviser.
Ja, det er, hvad jeg nu refererer til CFO, så jeg skal altid lige op på Finans og Børsen og alt det der. Og så tjekker jeg sociale medier. Der er jeg også lige en runde rundt og ser, hvad sker der i dag.
Og hvad er det for nogle sociale medier, springer jeg lige ind her?
Jamen, det er i virkeligheden... det er primært Instagram, Facebook og LinkedIn og Twitter, jeg er forbi. Lige at se, hvad der rører sig.
Mm.
Og så spiser jeg morgenmad som en hest. Det er sjældent, jeg når frokost, så jeg spiser en ret stor morgenmad.
Ja, vi hører ellers, det ofte er omvendt, at man springer morgenmad over, for det er nemmere om morgenen, så tager man frokosten.
Jeg når sjældent en frokost. Det bliver ofte lige noget frugt eller et par kiks, der er rundt omkring på gangene. Så jeg spiser en meget, meget stor morgenmad.
Det er en ordentlig morgenmad.
Ja.
Yes. Så er der energi til hele dagen.
Præcis.
Sådan. Det næste spørgsmål. Tre yndlingsbøger eller podcasts omkring marketing eller business?
Det er nogle gamle klassikere, jeg har fundet frem for, i hvert fald, når jeg tænkte over, hvad der lige rykkede. Og den ene er nok CBS-materiale, ikke? Men Brug dit brand, af Martin Schulz blandt andet, og Mary Jo Hatch, det var i hvert fald en, som jeg synes er rigtig god til at indkapsle den her sammenkobling mellem vision, kultur og image, at det, de understøtter hinanden og hænger sammen. Så det, den synes jeg er god til at understøtte netop det her med, at du har et holistisk syn på din forretning som marketeer.
Mm.
Ja, nu sagde jeg jo, at jeg var uddannet inden for ledelse og strategi, og derfor blev det også en strategiledelsesbog. Jeg har også måttet vælge sådan en bog, der hedder Strategy Safari af Henry Mintzberg.
Den kender jeg faktisk ikke.
Eller ikke.
Men den snakker noget om forskellige forretningsstrategier og forskellige tilgange til forretningsstrategi, som jeg synes også giver et meget godt sådan, indgang til det. Og så, ja, det sidste bliver ikke konkret, men det er bare, jeg synes, det er super spændende at følge med i altså løbende artikler, der kommer. Og nu, jeg sidder også i en række juryer i blandt andet Danish Digital Awards og sådan noget, så jeg får sindssygt meget viden i at læse andre cases. Så egentlig bare en opfordring til, hver gang der er nogle af de her, om det er Creative Circle, eller det er DDA, eller hvad det nu er.
Spændende. Der er mange unge studerende, der lytter med, håber vi på, så... Hvis du har nogle flere ud over det, altså ja. Medie...
Ja, Rambo-prisen og sådan, men det, der lærer man jo fra nogle af de bedste. Mm. Og man bliver jo tvunget til, når man indstiller sin case, og ligesom koger det ned til en marketerning, fordi der er nogle begrænsninger på, hvor mange ord, du må sige. Så det er i hvert fald noget, hvor at det her med, hvad var problemstillingen, hvad var forretningsudfordringen, hvad var løs, hvordan har I grebet det an? Så det synes jeg er sådan en lækker buffet af noget af det bedste, der foregår i branchen.
Lige hurtigt, vi kan gå videre, så LinkedIn kan også være rigtig godt. Der er du også dejligt aktiv, som vi har berørt tidligere. Så der er også rigtig meget derinde, hvis man følger de rigtige personer, eller de rigtige hashtags, kan man jo også følge nu.
Præcis.
Så det kunne også være lidt inspiration. Nu sprang jeg lige ind fra siden lige her. Lad os komme tilbage til spørgsmålet.
Det er fint, Alexander. Det er godt. Så den næste, den har du en lille smule berørt, men måske du lige kort kan ridse op din umiddelbare holdning til det. Tre egenskaber, som en god CMO har. Hvad skal der til?
Altså, man skal selvfølgelig have sin værktøjskasse i orden. Ingen tvivl om det, men ellers ja, det bliver god forretningsforståelse. Et holistisk syn på forretningen. Og tage ansvar. Fordi det som marketer, det synes jeg faktisk er noget af det, der adskiller os fra andre discipliner i organisationen, som netop ofte bliver meget specialiseret, bare for at sige, nu sidder vi siden af finansafdelingen her, ikke? Men mine folk er jo ude og blande sig i alt muligt, som de føler kan bidrage til en bedre gæsteoplevelse. Og det synes jeg bare, man skal blive ved med. Og det er også det, som også kan gøre, hvis det er det, man har interesse for, at ens ansvar også bliver udvidet.
Mm. Fedt.
Tre råd til den unge studerende, der gerne vil arbejde med marketing. Er det igen at få en god forretningsforståelse?
Ja, men det bliver måske lidt gentagelser, men vær proaktiv og tage ansvar. Når du ser noget, så tag fat i det, selvom du måske sidder og tænker, det har jo ikke noget med marketing at gøre. Hvis du ser et problem, så tag fat i det og tag ansvar for det. Ja, have interesse for den samlede forretning. Og så have en løsningsorienteret tilgang til dit arbejde. Ja, nu kan jeg jo godt huske også fra studietiden, hvor man jo ofte nogle gange bliver skolet i at have sådan en problematiserende tilgang til en udfordring og folde problemet endnu mere ud. Men der er det også rart, og det må man også gerne, men komme med nogle løsninger også.
Jeg synes, det er en super god pointe, særligt det her med, at når man ser et problem, i stedet for bare at lade den ligge og lade den overgå til kollegaen ved siden af, så find en løsning. Stil spørgsmål. Vær nysgerrig. Find en vej frem. Så kan det være, at den ikke er perfekt første gang, men så lærer man det i hvert fald vejen frem.
Ja.
Super fed pointe.
Og nu tror jeg, det bliver så nummer 4. Men dyrk dit netværk. Altså, der er simpelthen så mange dygtige mennesker i den her branche, som laver så mange flotte stykker arbejde hver eneste dag. Så ja. Om det er via LinkedIn, eller det er via morgenmøder, eller hvad man ellers går til.
Eller en podcast.
Eller en podcast.
Godt, Alex, med lidt promovering her. Så er vi nået til vejs ende, og det hedder tre ting, du kigger efter, når du ansætter.
Jamen, det er... jeg tror, det er en, som er sulten efter at komme ud og skabe nogle resultater. En, som har nogle visioner inden for faget, og det kan selvfølgelig være svært at afkode på en samtale, men en, der også kan navigere i kompleksitet. Det er at være i en organisation, i hvert fald af den her størrelse, det er komplekst, og man skal virkelig kunne holde mange bolde i luften, og også vide, hvornår man ligesom skal slå blikket ned og have fokus på at kunne nå sin deadline og sådan nogle ting. Så sådan en, der kan forstå at smøge ærmerne op og netop komme med løsninger, og som ikke er bange for at tage fat.
Det var en.
Var det en? Oh, shit.
Det var en rigtig god en.
Ja, det var virkelig god.
Man skal være sulten. Den køber jeg hele vejen.
Ja.
Hvis vi skal prøve at flette to mere på.
Jeg kunne måske lige løde lidt på vej. Hvad med, lad os tage en situation, hvor du sidder til en samtale.
Mm.
Altså, hvad er det, du kigger på der? det er jo sådan, det er måske lidt i forlængelse af ansatte, men der kan man ofte også mærke det på folk i forhold til deres.
Jamen, og der er altså noget energiniveau, synes jeg i hvert fald er vigtigt, at det er jo helt okay at være nervøs til en samtale. Det tror jeg, at vi alle sammen har prøvet, men det der med, at man mærker, at der er noget energi og noget kraft og noget, en, der vil noget, det er i hvert fald noget af det, jeg prøver at mærke efter. Så jeg modtager jo, gudskelov for det, at der er jo mange netop, som I siger, der har lyst til at arbejde for Tivoli. Så jeg modtager mange ansøgninger, der starter med, jeg har altid drømt om at arbejde i Tivoli. Men det der med bevis nu, hvad er det, du kan bidrage med? Hvad kan du gøre for os?
Vis, yes. Hvordan du kan skabe værdi.
Ja.
Yes. Ja. Det er cool. Jeg tror, at dem, der lytter med til den her podcast, de bliver sgu alle sammen CMOs efter, de har lyttet til alle de her podcasts. Der kommer så meget guld ud hver gang.
Det bliver i hvert fald skubbet en helt rigtig retning, tror jeg.
Ja.
Jeg tror faktisk, vi er ved at være vejs ende. Ja. Jeg har i hvert fald ikke flere spørgsmål. Alexander, har du noget på falderæbet?
Altså, jeg har 1000 spørgsmål, men det må vi jo gemme til en anden god gang. Vi vil egentlig bare gerne sige mange tak, fordi du vil være med. Det er super spændende at høre.
Tak, fordi jeg måtte være med.
En super spændende virksomhed, en super spændende rolle. Utrolig meget ansvar og en rigtig masse godt indhold herfra. Så endnu en gang, mange tak.
Selv tak.
Så er der ikke så meget andet at sige end hej så længe.
Hej så længe.
Hej så længe.